Cirkev na Slovensku oslávila 60. svetový deň komunikačných prostriedkov. Minister dopravy Jozef Ráš zvažuje kandidatúru na primátora Bratislavy ako nezávislý kandidát. Najdôležitejšie dopravné projekty na Slovensku podľa neho úspešne napredujú. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na predlžovanie vojny označil dronový útok na moskovskú oblasť za úplne oprávnený.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Dnes sa v katolíckych farnostiach na Slovensku konala každoročná zbierka na katolícke médiá. Slávnostnú svetú omšu na 60. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov celebroval v katedrále svätého Martina v Bratislave arcibiskup Stanislav Zvolenský. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Katolícka cirkev na Slovensku si v nedeľu pripomenula 60. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorého hlavná téma znela chrániť ľudské hlasy a tváre. Ústredným bodom slavenia bola svätá omša v Bratislavskej katedrále, ktorú o pol 11. celebroval predseda Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky arcibiskup Stanislav Zvolenský. V homílii zdôraznil hlboký dôvod posolstva.
Keď pápež hovorí o tom, že je potrebné chrániť ľudskú identitu, ľudskú totožnosť a ľudskú schopnosť komunikovať, je to prejav úcty, mohli by sme povedať lásky, ku skutočnosti, že každý človek je stvorený na Boží obraz.
Téma posolstva reaguje na výzvy spojené s umelou inteligenciou. Hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová pripomenula úlohu katolíckych médií v tejto situácii.
Katolícke médiá sú podľa pápeža Leva 14. tie, ktoré majú byť rozsievateľmi nádeje, ktoré majú byť kompasom pre ľudí pri hľadaní pravdy v tomto nepokojnom svete.
S týmto slávením je tradične spojená aj zbierka na katolícke médiá. Arcibiskup Zvolenský preto priamo oslovil veriacich.
Vaše príspevky do dnešnej zbierky sú priamo podporou pre naše rádio, televíziu, tlač a internetové portály. Potrebujeme silné katolícke médiá, ktoré prinášajú autentické svedectvá, overené informácie a príbehy nádeje.
Rádio Lumen dostane z vyzbieranej sumy na svoje fungovanie podiel vo výške 24%.
Vatikán reaguje na rastúci vplyv umelej inteligencie vytvorením novej medzidikasteriovej komisie. Pápež Leo XIV. Schválil vznik orgánu, ktorý má koordinovať prístup Svätej stolice k umelej inteligencii, jej využívaniu vo vnútri Vatikánu, ale aj etickým a antropologickým otázkam spojeným s jej rozvojom. Cirkev tým dáva najavo, že tému AI nevníma iba ako technickú novinku, ale ako otázku, ktorá sa dotýka dôstojnosti človeka, kultúry, komunikácie aj samotného chápania ľudskosti. Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem. Tento odkaz zanechala lekárka, misionárka, rehoľná sestra Veronika Terézia Rácková z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Už pápež František ju zaradil medzi mučeníkov 21. storočia. V noci z 15. na 16. mája 2016 sestra Veronika viezla v Južnom Sudáne pacientku, ktorá čakala dvojičky, do nemocnice na Cisársky rez a počas návratu sa sanitka, v ktorej sa sestra Veronika vracela domov, stala terčom streľby ozbrojencov. Pri útoku ju postrelili a 20. mája 2016 zomrela. V jej rodisku Bánové sa dnes konala spomienková slávnosť pri príležitosti 10. výročia jej tragického odchodu do večnosti. Bola tam aj redaktorka Andrea Čelková.
Svetú omšu celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
Služba všetkých, aj na Slovensku, aj sestier, aj veriacich, je, aj tých, ktorí sú v Južnom Sudáne, aby sa mohol zahájiť proces blahorečenia, lebo má veľmi pekné svedectvo kresťanského života. A dnešné slávenie nám pomáha práve viacej pokročiť v tomto smere.
Na hlbokú stopu, ktorú sestra Veronika zanechala, poukázala súčasná provinciálna predstavená misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého na Slovensku, sestra Augustína Rajtárová.
Bolo veľmi silné v nej, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnosti.
Spomienkové podujatia na sestru Veroniku organizujú v Bánove každý rok a dnes to už bolo po 10. raz, približuje starosta Miloš Rybár.
Tým, že vlastne v tomto roku je 10. výročie, tak sme to naozaj tak poňali, že aby sa aj ostatní ľudia ešte viacej o nej dozvedeli, o jej živote a samozrejme o jej odkaze, ktorý nám tu zanechala.
Podľa farára v Bánove Petra Čieška odkaz sestry Veroniky je stále aktuálny.
Bánovčania majú právo byť hrdí na svoju rodáčku a ona pre tú dnešnú dobu je veľkým impulzom nie užiť si, ale byť tu pre iného človeka.
Sestra Veronika to naplnila aj tým, že zostala v Južnom Sudáne pri ľuďoch, ktorí ju potrebovali. Práve túto jej snahu pomáhať iným zdôrazňuje jej bývalý spolužiak Peter Cvik.
Je to veľmi silný odkaz, skutočne veľmi silný, alebo až mimoriadne silný a na nás je teraz, aby sme v ňom pokračovali, aby sme ho naplňali, aby sme to robili s vedomím, že ak by tu bola Veronika, robila by presne to isté.
Viac ako 300 hasičov pochodovalo včera v sprievode spolu so sochou svätého Floriána, patrona hasičov, z námestia do baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Prišli sa poďakovať za dar života a svoje povolanie pomáhať a chrániť druhých. Na púti sa zišli hasiči z Trnavského samosprávneho kraja Trenčína aj Moravy. 12. ročník púte hasičov mapuje Anna Božková.
Panna Mária je zdrojom inšpirácie i svedectva. Týmito slovami sa prihovoril na svätej omši v homílii šaštinský dekan a správca baziliky Pavlín páter Ondrej Kentoš.
Ona geniálne zvládla tú svoju úlohu a tými našimi každodennými povinnosťami tiež plníme Božiu vôľu. To nemá byť iba o veľkých veciach, ale o tých našich každodenných povinnostiach, či už v tej službe hasiča, alebo aj v tých našich povinnostiach, ktoré to ten každodenný život prináša.
Púť hodnotí predsednička krajskej organizácie DPO v Trnave a územnej organizácie v Marta Hurbanisová.
Každý z nich častokrát ide do všelijakých nebezpečných zásahov a určite v duchu poďakuje tomu najvyššiemu, že držal na ním ochrannú ruku. Mal by aj poďakovať oficiálne, či tu na púti alebo v domácom zbore. Mal by aj Bohu dať tú slávu.
Krajský riaditeľ záchranného zboru v Trnave Zoltán Tancoš sa poďakoval všetkým za účasť na púti a vyzdvihol i význam púte.
Ja si osobne myslím, že panna Mária v prvom rade malo by to byť aj patrične národné a hrdé. Aj to, že sa človek stal hasičom, by mal byť na to patrične hrdý.
Tak ako každý rok i tento boli hostiami na púti hasiči z Moravy. Lukáš Badín z krajského združenia Juhomoravského kraja.
Sounáležitosť je dôležitá. Ja som moc rád, že sme zároveň pořád bratri a sestry, ktorí si vzájemne pomáhajú a vzájemne spolupracujú.
Po svätej omši sa hasiči spoločne odfotili a vypočuli si príhovory a poďakovania jednotlivých predstaviteľov.
Odborníkom sa podarilo úspešne vybrať lebku svätej Zdislavy z betónu bez toho, aby bola poškodená, informovala o tom česká polícia. Do betónu ju zalial 35-ročný muž, ktorý je obvinený z jej krádeže z baziliky v Jablonom v Podieštedí. Páchateľ lebku ukradol v útorok podvečer z baziliky svätého Vavžinca a svätej Zdislavy, pričom rozbil skrinku, v ktorej bola uložená. Z miesta činu utiekol. Podľa vlastných slov nesúhlasil s vystavovaním relikvie svätej Zdislavy a údajne ju chcel súkromne pochovať. Muža polícia obvinila z trestných činov krádeže a výtržníctva, za čo mu hrozí až 8 rokov väzenia.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné hnutie Slovensko dnes predstavilo ďalšiu otázku v rámci svojej ankety na webe prevrat2027.sk. Ľudí sa pýta, či by súhlasili so zriadením portálu, kde sa budú dať prehľadne nájsť všetky výdavky štátu. Myslí si, že vznik portálu by bol zásadným krokom smerom k maximálnej transparentnosti fungovania štátu, samospráv aj verejných inštitúcií, hovorí šéf hnutia Slovensko Igor Matovič.
Aj toto teda po diskusiách s ľuďmi po Slovensku vyšlo ako vážny problém, že dnes, keď sa ľudia chcú dopátrať nejakých finančných tokov, tak sa k tomu dopátrajú iba tí, kto majú chuť stráviť nad tým hodiny času. A veľakrát potom sú aj príjmania takých zákonov, že obmedzia alebo zvýšia výšku, že kedy vlastne obce napríklad a mesta majú zverejňovať a majú povinnosť zverejňovať nejaké informácie. A to považujeme vyslovene za korupčné prostredie a to aj Transparency International vyhodnocovali, alebo Zastavme korupciu, priznám si teraz, nepamätám si, že v momente, ak to táto vláda zvýšila ten limit, odkedy obce majú povinnosť zverejňovať údaje, dramaticky sa navýšili ceny, za ktoré obce a mesta nakupujú tovary a služby.
Hnutie Slovensko začalo od októbra 2025 zverejňovať každý mesiac na svojom webe otázku týkajúcu sa konkrétneho riešenia pre krajinu. Plánuje tak robiť do najbližších parlamentných volieb. Ľudia môžu za navrhnuté riešenia hlasovať.
Transparentnosť určite pomáha v antikorupcii, čiže zabraňuje rozkrádaniu a pomáha v znižovaní alebo v lepšom hospodárení. A preto chceme touto maximálnou transparentnosťou dosiahnuť, aby ľudia pozerali politikom na prsty, lebo jednoducho politikom sa nemá dôverovať, ale politici sa majú preverovať.
Riešenia, ktoré získajú podporu, bude hnutie chcieť pretaviť do legislatívnych zmien novej vlády. Vznik vlády podporí iba v takom prípade, ak dostane prísľub, že sa riešenia podarí presadiť do pol roka. Poslanec Národnej rady a líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič tiež považuje predloženie návrhov na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendum zo strany koalície za podlé. Pripomína, že takýto návrh malo v parlamente v tomto volebnom období aj hnutie Slovensko. No koaličné strany ho nepodporili. Myslí si, že koalícia si chce teraz touto zmenou vytvoriť cestu na opätovný návrat k moci po ďalších parlamentných voľbách. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii Teatri v politike. Chyba sa pri tuneli Karpaty v Bratislave stala už pri jeho vyčlenení zo stavby obchvatu hlavného mesta diaľnice D4. Podobnú chybu projektanti urobili aj s križovatkou D1-D4, ktorú aktuálne zhotoviteľ dokončuje. Myslí si to dopravný analytik Jozef Drahovský, podľa ktorého mal byť tunel postavený zároveň s novým obchvatom.
Je to pomerne drahá výstavba, ale keď sa pozrieme zase do histórie, ona sa už pripravuje 20 rokov. Keď bola verejná súťaž na D4-R7, vtedy mal sa robiť celý obchvat D4 vlastne od rakúskej hranice okolo Bratislavu znova po rakúsku hranicu. Tedy to bolo vymyslené tak, že všetko, čo sa vyťaží v tom tuneli, sa použije na násypoch. Ale nestalo sa tak. Násypy sa robili, vieme o tom, že aké mali problémy, odkiaľ šlikadiaľ brali materiály, sa to viac razy upravovalo, čiže vlastne chyba prvá sa uspravila v minulosti. No a teraz sa to napráva.
Tunel Karpaty má spojiť úseky diaľnice D4 na severe Bratislavy. Jeho výstavbou by sa mal dokončiť obchvat hlavného mesta. Ministerstvo dopravy v apríli oznámilo začiatok realizácie prieskumných vrtov. Jozef Drahovský výstavbu tunela považuje za potrebnú.
Tá chyba bola nie len v tom, že sa vyčlenil z toho tunel Karpaty, ale aj vyčlenila sa z toho križovatka D4-D1, čo bola veľmi veľká chyba.
Predpokladá, že diaľničná križovatka D1-D4 bude dokončená v tomto roku. Počítať podľa neho treba s tým, že dokončovacie práce budú trvať ešte niekoľko mesiacov. Minister dopravy Jozef Ráž v apríli spomenul, že naďalej prebieha diskusia aj o tom, či západné Slovensko potrebuje paralelnú cestu R1, ktorá by obchádzala Senec z juhu a napájala sa na bratislavský obchvat, alebo je lepším riešením rozšírenie existujúcej D1-tky. Jozef Drahovský si myslí, že paralelná rýchlostná cesta je z čisto dopravného hľadiska lepším riešením, pretože samostatná trasa zaručí napojenosť Bratislavy aj pri zablokovaní starej diaľnice. Uznal, že je to vec politického rozhodnutia a prioritizácie a Slovensko nemá dokončené viaceré už plánované úseky diaľnic, najmä mimo bratislavského regiónu.
Krátko z domova.
Najdôležitejšie dopravné projekty na Slovensku úspešne napredujú. Bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu, konštatoval v dnešnej diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 minister dopravy Jozef Ráž s tým, že do žiadnej politickej strany sa vstúpiť nechystá. Minister dopravy tiež vážne zvažuje kandidatúru na primátora Bratislavy ako nezávislý kandidát. V diskusnej relácii tiež uviedol, že aktuálne prebieha prieskum verejnej mienky, ktorý má ukázať jeho šance v komunálnych voľbách. Jeho výsledky plánuje zverejniť. Minister životného prostredia a podpredseda vlády Tomáš Taraba odcestoval na pracovnú návštevu Azerbajdžanu. Zúčastní sa tam na Svetovom mestskom fóre. Slovenskú republiku bude v ňom zastupovať na základe poverenia premiéra Roberta Fica. Informovali o tom z odboru komunikácie Enviro Resortu. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Opozičná strana SAS predložila do Národnej rady novelu rokovacieho poriadku parlamentu. Chce ňou presadiť viaceré zmeny. Navrhuje napríklad sprísniť pravidlá pre skrátené legislatívne konanie a posudzovanie tzv. Prílepkov. Chce tiež zaviesť pripomienkové konanie aj k poslaneckým návrhom zákonov. Aj opozičné hnutie Progresívne Slovensko navrhuje zmeny v rokovacom poriadku parlamentu. Úpravu predložilo tiež do Národnej rady. Chce v rámci nej presadiť napríklad zmenu postupu pri vykazovaní poslancov zo sály. Navrhlo aj zmeny v zložení v osobitných kontrolných výboroch a zavedenie povinnosti osobnej účasti ministrov na výboroch. V Národnej rade momentálne pôsobí 8 poslancov, ktorí nie sú súčasťou žiadneho klubu. Od začiatku aktuálneho volebného obdobia totiž došlo v parlamente k viacerým presunom poslancov. 5 nezaradení prišli do Národnej rady na kandidátke koaličných strán. 3 zákonodarcovia odišli z opozičného klubu. Europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, by chcel kandidovať na post prezidenta Konfederácie odborových zväzov. Pre svoju kandidatúru už vystúpil zo strany. Europoslancom by chcel zostať naďalej. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman nevie, ako by funkcie sklbil. Odbory by zároveň podľa nej mohli byť spolitizované. Politici to uviedli v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. V obci Hontianske Tesáre v okrese Krupina odhalili v uplynulých dňoch nový pamätník venovaný obetiam prvej a druhej svetovej vojny. Pamätník je na verejne prístupnom mieste pred obecným úradom a pri jeho návrhu vychádzali iniciátori z viacerých symbolických myšlienok. Informovala o tom kultúrna referentka obce Katarína Sabová.
Pamätník je vytvorený ako dôstojné pietné miesto s dôrazom na jednoduchosť, úctu a nadčasovosť. Pri jeho návrhu sme vychádzali z viacerých symbolických myšlienok. Jeho základ tvorí odpracovaný kameň pieskovca, materiál, ktorý bol oddávna dominantným v hontianskej architektúre. Kameň z miestnych zdrojov bol súčasťou brán, domov i náhrobných kameňov a predstavuje symbol pevnosti, domova a trvácnosti. Tieto kamene pamätníku venovala rodina Stehlíková, za čo jej patrí úprimné poďakovanie.
Ako priblížila, v obci dlhé roky absentovalo spoločné centrálne pietné miesto, ktoré by pripomínalo obete oboch vojnových konfliktov a zároveň slúžilo ako miesto spomienky pre ďalšie generácie.
Samotný pamätník doplňa kurtinová oceľ, materiál odolný voči času i poveternostným podmienkam. Tak ako jej povrch časom dozrieva a mení sa, aj naša pamäť nesmie zostať nehybná, má nie stopy času, no nikdy nesmie zaniknúť. Pamätník tak symbolicky spája minulosť s prítomnosťou, pevnosť kameňa a skúsenosť času a je trvalým odkazom našej úcty.
Realizáciu pamätníka financovala obec z vlastného rozpočtu a vďaka podpore dobrovoľníkov a ľudí, ktorí pomohli pri jeho vzniku. Pamätník je venovaný vojnovým obetiam z radou miestnych obyvateľov a nesie spoločné venovanie. Pamätník slávnostne odhalili za účasti generála Daniela Zmeka symbolicky počas tohtoročného Dňa víťazstva nad fašizmom.
Zahraničné spravodajstvo.
Dnešný dronový útok Ukrajiny na Rusko bol úplne oprávnený. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Rusko predtým informovalo o rozsiahlom ostreľovaní Moskovskej oblasti, kde prišli o život 3 ľudia. Podľa Kieva išlo o odvetu za útoky zo strany Moskvy. Ďalšie informácie má Iveta Kureková.
Rusko predtým informovalo o rozsiahlom ostreľovaní Moskovskej oblasti, kde prišli o život 3 ľudia. Podľa Kieva išlo o odvetu za útoky zo strany Moskvy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovorí o oprávnenej reakcii na predĺžovanie vojny zo strany Ruska a na jeho útoky na ukrajinské mestá a obce. Uviedol to na platforme X a potvrdil útoky zamerané na Moskovskú oblasť. Zároveň dodal, že ukrajinskí výrobcovia dronov a rakiet pokračujú vo svojej práci. Zelenský je taktiež vďačný Bezpečnostnej službe Ukrajiny a všetkým ukrajinským obranným silám za ich presnosť. Vzdialenosť od štátnej hranice Ukrajiny je podľa jeho slov viac ako 500 kilometrov a koncentrácia ruskej protivzdušnej obrany je najvyššia v Moskovskej oblasti. Volodymyr Zelenský v príspevku zároveň vyzval Rusko na ukončenie vojny, ktorá trvá už viac ako 4 roky. Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov dnes potvrdil, že pri ukrajinských útokoch zahynuli 3 ľudia. V samotnej metropole utrpelo zranenia 12 osôb. Jeden človek zomrel v Belgorodskej oblasti. Ruské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že vzdušné sily v krajine zachytili v priebehu noci 556 dronov z Ukrajiny. Ďalších 30 dronov zneškodnili po svitaní. Lietadlá zachytili celkovo v 14 regiónoch, ako aj na poloostrove Krym a na Čiernym a Azovským morom. Podľa AFP išlo jeden z najrozsiahlejších útokov, ktoré Kiev podnikol od začiatku tohto konfliktu.
Krátko zo sveta.
Izrael zaútočil dnes na východ a juh Libanonu, uviedli to štátne médiá Bejrútu. Došlo k tomu napriek tomu, že Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah v piatok predĺžili prímerie o 45 dní. Spojené štáty stanovili 5 kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky. Iránska agentúra Fars priniesla informáciu, že Washington Teheránu odoslal 5-bodový návrh, v ktorom požadujú, aby Irán v budúcnosti prevádzkoval iba jednojadrové zariadenie a odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom. USA tiež odmietajú uvoľniť čo je len štvrtinu iránskych zmrazených aktív v zahraničí alebo zaplatiť reparácie za škody spôsobené Iránu počas vojny, ktorá vypukla na konci februára. Lotyšské úrady povolali bojové lietadlá NATO potom, ako do vzdušného priestoru krajiny vletel podozrivý dron. Dnes o tom informovali lotyšské ozbrojené sily. Dnešný dronový útok vyvolal v blízkosti jadrovej elektrárne v Spojených arabských emirátoch požiar. Informovali o tom tamojšie úrady. Žiadne zranenia ani vplyv incidentu na hladiny žiarenia však nehlásili. I hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Baker Kalibáv bol poverený dohľadom nad vzťahmi s Čínou. Uviedli to dnes iránske médiá. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová popri účasti na zasadnutí ministrov kultúry Európskej únie vo francúzskom Cannes podporila aj slovenskú kinematografiu. Vyzdvihla úspech Slovenska, ktoré sa prebojovalo do finále o cenu rýchlo sa rozvíjajúcej filmovej destinácie. Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po víťazstve 2-1 nad Norskom zdolali v dnešnom dueli B skupiny vo Friburgu aj Talianov 4-1. Slováci išli do vedenia v 14. minúte po gole kapitána Mareka Hrivíka, ktorého našiel perfektne obranca Mislav Rosandič. Po prestávke dal svoj prvý reprezentačný gól obranca Jozef William Kmec a v tretej tretine sa presadil Kristián Pospíšil. Taliani potom korigovali po zásahu Gabriela Nica, ale posledné slovo mal v presilovke Oliver Okuliar. Slovákov čaká ďalší zápas po dni voľna v útorok 19. mája o 20:20 so Slovinskom. Taliani nastúpia v rovnaký deň o 16:20 proti Norsku. Hokejisti Spojených štátov si pripísali prvé víťazstvo nad majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. V dnešnom stretnutí A skupiny v Cúrichu si poradili s Veľkou Britániou 5-1. Slovenský hokejista Patrik Kojš sa dohodol v rámci Tipsport ligy na pokračovaní spolupráce s tímom Vlci Žilina. 30-ročného útočníka čaká pod Dubňom 7. sezóna za sebou. Hokejisti Buffalo zvíťazili v 6. semifinále východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Montrealu 8-3 a vyrovnali stav série na 3-3. V rozhodujúcom 7. zápase druhého kola play-off budú mať v noci na útorok výhodu domáceho prostredia. Slovenský útočník Juraj Slavkovský odohral v drese Montrealu vyše 17 minút, zaznamenal minusový bod a na bránku supera vyslal 3 strely. Miestenku v baráži o zotrvanie v Nike Lige si v záverečnom kole nadstavbovej časti vybojovali futbalisti Komárna. Na štadióne v Zlatých Moravciach zdolali v priamom súboji o záchranu Prešov 1-0. Nováčik obsadil posledné miesto s dvojbodovou stratou práve na Komárno a zostupuje do druhej najvyššej súťaže. Hráči Dac Dunajská Streda si výhrou 3-0 nad Trnavou zabezpečili konečnú druhú priečku a miesto v predkole konferenčnej ligy. Zároveň zariadili, že sa na konci ročníka nebude hrať play-off o túto miestenku. Už istý majster Slovan Bratislava ukončil sezónu domácou prehrou 0-2 s Michalovcami. Vladimír Weiss starší má za sebou posledný zápas v pozícii trénera futbalistov Veška Slovan Bratislava. Po včerajšej prehre 0-2 s Michalovcami v záverečnom kole sezóny Nike ligy povedal, že Slovan môže byť po jeho odchode ešte lepší. Zároveň emotívne vychválil taktiež lúčiacich sa zverencov a vyjadril túžbu postúpiť s reprezentáciou na majstrovstvá Európy, ktoré mu do zbierky v jeho bohatej kariére ešte chýbajú. Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu odsúdila verbálny útok výkonného riaditeľa FC Tatran Prešov Ľuboša Micheľa na adresu arbitra Mariana Ruca. Micheľ kritizoval videorozhodcu Ruca po tom, čo Prešovčania prehrali v záverečnom stretnutí nadstavbovej časti Nike ligy o udržanie sa s Komárnom 0-1 a vypadli z najvyššej slovenskej súťaže. Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov. V dnešnom stretnutí predposledného 37. kola talianskej série A zvíťazili na trávniku poslednej Pizzi 3-0 a upevnili si pozíciu na druhom mieste tabuľky za už istým majstrom Interom Miláno. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Dan Botek obsadili štvrté miesto v dnešnom A-finále K2 na 500 metrov na druhom podujatí Svetového pohára v nemeckom Brandenburgu. Za víťazným maďarským tandemom zaostali o 1,9 sekundy. Druhý skončili Nemci, tretí Austrálčania. Na tratiach 5000 metrov dosiahol najlepší výsledok Peter Kizek, ktorý obsadil 9. miesto v C1. Romana Švecová skončila na 15. priečke v K1. A v C1 zapísali Samuel Baláš 19. miesto a Juraj Kukučka 25. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková zvládla na Európskom pohári v boulderingu semifinálový boj o miestenky v najlepšej osmičke. V prvej ceste získala dôležitú zónu, hoci mala na dosah aj top. V druhom, nemenej náročnom boulderi zdolala top a zvyšné dve cesty zvládla opäť po zónu. Zapísala si 54,6 bodu a do popoludnejšieho finále postúpila z tretieho miesta. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z týmu Vismali z Bike triumfoval v dnešnej 9. etape 109. ročníka Giro d'Italia. Na 184 km dlhej trase zdolal o 12 sekúnd Rakúšana Felixa Gala z Decathlonu. Tretí skončil ďalší jazdec Vismy domáci David Piganzoli. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rocket o popredné pozície nebojoval. Šance štvornásobného majstra sveta F1 Maxa Verstappena na triumf pri svojom debute na 24-hodinových pretekoch na slávnom Nürburgringu zmaril technický problém. 28-ročný Holandian viedol dnes ráno spolu s tímovými kolegami Lukasom Auerom, Julom Gudonom a Danim Junkadelom na vozidle Mercedes AMG GT3 o viac ako pol minúty. Kvarteto však preteky nedokončilo po problémoch s kolesom.
Počasie.
Predpoveď počasia na začiatok týždňa prináša Peter Jurčovič.
Predpokladáme, že po tomto dnešnom dni najvyššia teplota už bude len na juhu, ešte by to mohlo byť 20-21 stupňov, ale predpokladám, že zajtra už to bude chladnejšie, maximálna teplota by mala byť väčšinou asi tak 10-16 stupňov, o to sa týka hlavne západného, severného a prípadne už aj na východnom Slovensku lokálne, pretože máme tu tlakovú niž, ktorá to spôsobuje, to znamená teraz väčšinou severný a chladnejší vzduch, takže na pondelok to vychádza, že narazy vetra ešte môžu dosahovať viac ako 50 km za hodinu, takže nič príjemné v tomto zmysle a teda treba rátať tým občasným dažďom, aj keď nie všade. No ja myslím, že napríklad v Bratislave bude a do okolí Bratislavy málo zrážok, to bude zase hlavne na tom strednom, jasnočne teda aj východnom Slovensku.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s redaktorkou Janou Ondrejkovou. Univerzitný pedagóg a dlhoročný pamiatkár Miloš Dudáš v nej bude hovoriť o drevených kostolíkoch a kultúrnom dedičstve Slovenska. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.
Tento priamy